Igor Matovič spustil hneď bezprostredne po tom hlasovaní taký recept overený použil, ktorý má takú stratégiu, ktorú používa dlhodobo. A síce, že označí tých, ktorí sa mu, nazvíme to teraz, že vymkli spod kontroly, že sú zradcovia. Všimnite si, že to urobil Veronike Remišovej, keď odchádzala, Edovi Hegerovi, Jarovi Naďovi, urobil to Richardovi Vašečkovi, aj mohli by sme ešte hlbšie do minulosti. Každý jeden dostal takto priamo na čelo nálepku zradca.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Rastislav Krátky. Dobrý deň, ďakujeme za váš čas, ceníme si to.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy už nie ste členom Hnutia Slovensko, bývalého Olano, je to tak?
Je to tak.
Dôvod bol to, že ste zahlasovali spolu s pánom Krajčím ako dvojica z klubu Hnutia Slovensko za zmeny v ústave Slovenskej republiky. Ubehlo odtedy niekoľko týždňov. Ľutujete to, neľutujete?
Rozhodnutie ohľadom hlasovania by som rozhodne nemenil. Ja som veľmi rád, že to prešlo. Teším sa z toho, že máme takéto významné a vzácne zmeny v ústave. A to, čo by som si dnes už po tej skúsenosti nastavil inak, je komunikácia, ale tak to je bežná vec. Politici sa neustále učia, ako lepšie komunikovať.
Kde sa podľa vás stal ten zádrhel? Prečo to nakoniec dopadlo tak, ako to dopadlo? V médiách sme sa dočítali, že ešte deň pred hlasovaním ste mali vyhlásenia, že v žiadnom prípade, napokon ako keby z večera do rána ste zmenili názor. Bolo to teda tak, alebo o čo tam išlo?
Bolo to tak, že som už asi pol roka avizoval na svojom poslaneckom klube, teda bývalom už dnes, že je to pre mňa civilizačná otázka. Chcelo by som, aby to prešlo. A dohoda bola, že budeme spolupracovať s KDH na tom, aby tieto veci prešli tak, že ich predložia oni. Pre nás to bola vyslovene ani nie, že nejaká iná otázka ako len tá politická. Chceli sme skrátka po tej politickej línii, aby predkladateľom bolo KDH. Na tomto sme neustále pracovali, vyvíjali tlak a v štvrtok po tej tlačovej konferencii, ktorá mi bola vyčítaná, tak mal tlačovú konferenciu premiér s ministrami, ktorí povedali, že toto je posledný krát, kedy ich strana dodá hlasy. A to bolo jeden z niekoľko zásadných momentov, kedy som pochopil, že tento týždeň táto téma ústavy a možnosti na zakotvenie týchto civilizačných otázok, ktoré sa tam dostali, skončí. Skrátka, toto volebné obdobie už nebudeme mať. No ale stále som bol len ten 89. poslanec, čiže ja som aj viackrát už povedal, že toto nemalo pre mňa zmysel len ako si deklaratórne, že len tak sa prihlásiť k niečomu, čo neprejde. V tom som nevidel až taký význam a nemal som ambíciu byť niekde len tak pripísaný pri neúspešnom hlasovaní, ale kľúčový moment, a to bol kľúčový moment číslo 2, bolo piatok ráno hodinu pred hlasovaním, keď som sa stretol s kolegom Marekom Krajčím a tento tiež vyhodnotil tak, že máme už poslednú možnosť toto volebné obdobie túto zmenu priniesť. A keďže to bol práve ten chýbajúci hlas, ktorý tvoril 90 potrebných hlasov na to, aby to prešlo, tak sme sa dohodli, že ideme hlasovať za novelu ústavy, už s tými dôsledkami, ktoré to bude mať, že budeme musieť svoje konanie vysvetliť a odôvodniť, že prečo sme teda zmenili svoj názor. A to sa deje v podstate tie 2-3 týždne. Neustále o tom rozprávame a vysvetľujeme. Myslím si, že obidvaja máme úplne rovnaký pohľad. Tam skrátka bolo kľúčové to, že KDH neprinieslo garancie, ktoré by hovorili o tom, že ich návrh by mohol byť schválený. K tomu sa jasne nevyjadrila ani strana Smer dlhodobo až do toho štvrtku večera a strana Hlas vôbec. Čiže bolo to o tom, že vlastne keby to predložilo KDA, tak za to hlasujú oni a náš klub. A tam by to skončilo, čiže stratila by sa možnosť, aby to prešlo a to bola kľúčová záležitosť, kľúčový moment. Navyše sme mali vtedy informáciu, ktorá sa mi mimochodom spätne potvrdzuje aj z viacerých zdrojov, že Progresívne Slovensko bolo dohodnuté s poslancami z Hlasu, aby keby sa vytvorí nová 90-ka v parlamente, pretože ona postupne tie hlasy odbudali aj z takých dôvodov, žiaľ, ktoré boli, že v parlamente nastalo to, že pani Jana Záborská umrela ako poslankyňa. A Tiež niektorí poslanci jednoducho na poslednú chvíľku zmenili svoje pozitívne stanovisko na negatívne. Napríklad to bol pán Majerský z KDH, teraz hovorím František Majerský, lebo oni tam majú dvoch, alebo to bol pán Ferenčák, ktorý si našiel nejaké dôvody. Inak tie dôvody musím povedať, že boli celkom rozumné. Ja by som bol ochotný diskutovať a tiež posilniť ústavnú ochranu, čiže zvýšiť to kvórum. Ale zároveň akože prísť teraz s týmto dôvodom za to, aby som nezahlasoval za kľúčovú tému civilizačnú svojej koalície, tak to považujem za nezvládnutie a zlé vyhodnotenie tejto situácie. Takže tie hlasy postupne ubúdali a zároveň Progresívne Slovensko avizovalo v kuloároch, že ešte sú tam poslanci, ktorí by boli ochotní stiahnuť svoju podporu. Čiže to bola veľká dilema a vyhodnotili sme to tak, že ideme hlasovať za ved. Napokon bolo 40 minút pred hlasovaním, tam ani nemáte nejaký veľký priestor sa postaviť pred médiá. Igor Matovič mi vyčítal, že som sa mal postaviť pred médiá tesne pred hlasovaním a všetko by bolo v poriadku. Tak skúsme si len tak akože z takého praktického pohľadu povedať, že keby som spravil to, a ja som nad tým inak reálne uvažoval tesne pred hlasovaním, tie správy by sa ešte nedostali k Progresívnemu Slovensku cez médiá, len by to akože dal by som informáciu a išiel by som do sály. No ale akože prakticky teraz, kým by sa všetci novinári ľudovo povedané nastúpili, teraz by zapli kamery, to trvá niekoľko minút, kým sa zhromaždia. A teraz to by nebolo len také, že ja poviem jednu vetu a idem preč. Potreboval by som s nimi stráviť 5 minút, 10 minút, navyše by nastali otázky, čiže možno 15 minút by ma tam točili v takejto závažnej téme a ja by som zmeškal to hlasovanie. Čiže to nebolo možné ani z praktických dôvodov.
Vravili ste, že tento váš pohľad na novelu ústavy ste komunikovali v klube dlhodobo.
Ja.
Prečo okolo toho potom bolo také halo? A ešte by som sa spýtal aj to, že takisto vo vašom poslaneckom klube koľko ľudí bolo zhruba náchylných, respektíve zdieľalo ten váš pohľad na novelu?
Treba na férovku povedať, že možno 5-6 poslancov sa vyjadrilo, že by zahlasovalo za tú novelu KDH jednoznačne. A zvyšní boli takí, že keď je to teda dohoda klubu, tak by sme tie hlasy dali, aj keď neustále sa otvárala tá diskusia, že teda či naozaj. Čiže to bolo tiež také ťažké niesť tú dôveru v kolegov, že keď to teda predloží KDH, zahlasujete naozaj všetci za. Ešte do poslednej chvíle, aj pred týmto septembrovým hlasovaním, viacerí kolegovia, ktorí majú liberálne zmýšľanie, si to stále sa k tomu vracali a rozmýšľali, či teda by to podporili. Ja už som aj strácal trošku takú dôveru v to, že teda naozaj, keby to predloží KDH, čo mimochodom, tak prakticky si to vysvetlíme, že keby teraz tá novela neprejde, tak pol roka to nemôže byť na stole v parlamente. Čiže až o pol roka by sme mohli znovu o tom diskutovať. A keď som videl svojich kolegov, ako točia, rozmýšľajú, ľahko by im bolo povedať, mám nejaké svoje dôvody, pre ktoré za to nezahlasujem. No v konečnom dôsledku by som im to ani nemohol vyčítať, pokiaľ to je naozaj ich vnútorné presvedčenie, ako by som potom s nimi o tom rozprával. Skrátka by dospeli k názoru, že za to hlasovať nebudú a znovu by chýbali hlasy. No ale vrátim sa teda k tej vašej otázke, že prečo mi to teda bolo tak vehementne, silne vyčítané, prečo som zožal takú kritiku. No ja si myslím, že to bolo z takého praktického dôvodu. Pretože moje hnutie bývalé čelilo teda kritike, že tá ústava prešla. My sme inak vždy hovorili konzistentne, v podstate od februára, marca tohto roku, že obsahovo s tým súhlasíme. No a tá kritika nastala pre emóciu, ktorú vybičoval Igor Matovič počas toho pol roka, kým k tomu hlasovaniu došlo. Tá emócia stála na téze, že s Robertom Ficom sa nehlasuje. Čiže anti-Fico agenda.
Ano.
Tá emócia v tomto bola veľmi silne vybičovaná a teraz bolo potrebné ju rýchlo otočiť, lebo v skutočnosti my sme ju bičovali preto, aby sme na nej politicky zarobili. Teraz hovorím tak politicky, marketingovo to vysvetľujem, ale to vlastne bol cieľ Igora Matoviča. No, ale ja som povýšil tie civilizačné otázky nad nejaký medzistranický konflikt medzi nami a napríklad Smerom. Tým nepopieram to, že máme čo Smeru vyčítať, že veľa politik by sme zmenili, robili by sme ich doslova opačne, ale skrátka v tejto otázke tie návrhy, ktoré prišli z koalície na stôl, boli naformulované dobre. Koniec koncov som ich celé mesiace mohol študovať a konfrontovať si ich s rôznymi aspektami práva Európskej únie alebo judikátmi Ústavného súdu u nás doma, alebo právnymi princípmi. Čiže to nebolo tak, že mne by sa zapáčilo za to zahlasovať nejaký deň predtým. Ja som konzistentne celý rok presadzoval túto agendu. No a teraz, a keďže síce s obsahom sme súhlasili, ale marketingovo to neladilo, tak Igor Matovič to chcel prekryť. Ja si to teraz tak spätne to vyhodnocujem aj čítam, že on potreboval tú negatívnu emóciu, teda že on sa dušoval aj celé naše hnutie, že hlasovať s Ficom nebudeme. Zrazu to nastalo. A teraz namiesto toho, aby sme to teda konštruktívne vysvetlili, tak on potreboval tú emóciu otočiť. Igor Matovič sa netají tým, že hovorí, že 90% politiky je o emóciách, čiže chcel túto emóciu využiť. No a spravil z toho takú telenovelu. Spravil telenovelu z toho v tom zmysle, že on bol teda ten sudca, boli aj vinníci, potom bol aj zachránený jeden, Marek Krajčí, ktorého nakoniec zachránili. Ja som bol teda ten potrestaný, ten vinník. No a celé to otočil emocionálne tak, že všetci mohli byť spokojní. On nakoniec sa postavil sám do pozície, že teda nakoniec on môže za to, že to prešlo. Čiže to malo všetko. Všetky zápletky, všetky emócie, ktoré sa tam dali nazbierať. No a zároveň sa pokúsil vytesniť tú tému, že naše hnutie hlasovalo s Ficom do pozície, že teda mám tu konflikt so svojím bývalým poslancom, ktorého sme vyhodili. A to chcel živiť, no ale ja som akože tú situáciu prečítal a ja som nechcel ísť do konfliktu so svojím bývalým hnutím. Ja som chcel viac rozprávať o tom, čo obsahovo prešlo, preto som sa do toho nezapojil. Nechal som Igora Matoviča, nech si povie svoje verzie príbehu. A ja som ich nejakým spôsobom neživil a dneska sme tu, tá emócia opadla a môžeme sa rozprávať obsahovo o novele ústavy.
Vieme teda, čo tomu predchádzalo, tesne pred hlasovaním, aj teda týždne, mesiace predtým, ale zaujímavé bolo aj to, čo sa dialo potom. Najprv šok, všetci boli ticho, pozerali a teda potom sa začali objavovať rôzne výroky. Dopadlo to teda tak, že vás vylúčili z klubu, zo strany, z hnutia a Marek Krajčí mohol ostať. Vraj kvôli tomu, že on sa k tomu postavil ako chlap, teda vysvetlil to, postavil sa pred novinárov, ale vy ste hrali ako keby mŕtvého chrobáka. Aspoň toto myslím, že bolo komunikované od pána Matoviča ako ten hlavný dôvod, prečo vy preč a pán Krajčí môže ostať. Je to tak?
Komunikované to tak bolo, ale nezodpovedalo to tej realite, ktorá sa odohrávala na pozadí. Ja som to už podal viackrát a treba to zopakovať, že ja som videl veľa politických rozchodov, čiže partneri, ktorí spolu boli v klube alebo strane, nastal konflikt. To v politike bežne býva, že sa nezhodnete na nejakých otázkach. Ale častokrát sa tá cesta rozdelila práve na tom, že tí dvaja aktéri konfliktu išli do médií a jeden začal komunikovať to, druhý začal komunikovať ono a neprebiehala tá diskusia v rámci teda tej strany alebo klubu. A tým, že to tak eskalovalo vo verejnosti, tým, že každý sa vyjadroval do médií, tak sa potom rozišli tí partneri. Ja som toto nechcel. Ja som mal opačný prístup. Ja som mal prístup, že nebudem sa vyjadrovať do médií. Čiže ja som aj z toho titulu, hoci som mal pozvania, už v pondelok som mohol byť v troch mainstreamových médiách, tak som ich odsunul. Odsunul som ich vlastne z dvoch dôvodov. Ten prvý, ktorý som komunikoval aj médiám, a to bolo tiež dosť podstatné, bolo, že som ochorel. V tom čase som bol skrátka týždeň chorý. A zároveň som, keďže mi to zdravie aj nedovolilo, nemohol až tak intenzívne komunikovať so svojím poslaneckým klubom a s vedením hnutia. Ale snažil som sa o to. Nakoniec, aj napriek chorobe, som viackrát sa s nimi buď stretol, alebo si s nimi dlho telefonoval a snažil sa nájsť riešenie tejto situácie bez toho, aby som musel opustiť svoj klub, pretože tam sa stala ešte ďalšia politická vec pre mňa citlivá, že Igor Matovič spustil hneď bezprostredne po tom hlasovaní taký recept overený použil, ktorý má takú stratégiu, ktorú používa dlhodobo. A síce, že označí tých, ktorí sa mu, nazvíme to teraz, že vymkli spod kontroly, že sú zradcovia. Všimnite si, že to urobil Veronike Remišovej, keď odchádzala, Edovi Hegerovi, Jarovi Naďovi, urobil to Richardovi Vašečkovi, aj mohli by sme ešte hlbšie do minulosti. Každý jeden dostal takto priamo na čelo nálepku zradca. No a my sme ju tam tedy dostali tiež, s tým ale, že my sme konali v najlepšom presvedčení a v najlepšom najlepšej mysli toho, že čo môže teda poslanec pre krajinu urobiť. Čiže hlasovali sme skutočne z presvedčenia. To nebol nejaký politický kalkul. Nakoniec my sme si boli vedomi toho, že budeme žať za to kritiku a budeme čeliť kritike, ktorú budeme musieť obstáť. No a teraz my sme s tou nálepkou na čele zradcovia boli požiadaní svojim vlastným klubom, aby sme odišli preč. A ja som aj vtedy povedal, že jednak rozumiete asi tomu, že odísť nechcem, nikdy som neplánoval, ani toto moje hlasovanie k tomu nemalo smerovať. A jednak teraz už ani odísť nemôžem, pretože vy by ste mi vlastne spravili politicky to, že na jednej strane mi nalepíte vlastnú nálepku, ktorou ma označíte, že som zradca, a potom ma potichučky mimo médií všade požiadate, aby som odišiel, a ja to teda mám spraviť dobrovoľne. Čiže všetci tí ľudia, ktorí mali vo mne dôveru, a teraz tú dôveru potrebujem si zachovať a vysvetliť to svoje konanie, tak namiesto toho vysvetlenia by som akože odišiel s mandátom poslanca z tohto hnutia preč, tak to by naozaj som ako keby potvrdil, že som zradca. Čiže ja som tedy jasne zaujal také stanovisko, že nechcem odísť práve aj z tohto dôvodu, aj z toho dôvodu, že to chcete hneď. Oni mi dali ultimátum jeden deň. Ja som povedal, že takéto vážne veci sa neriešia, keď je človek chorý, keď je tu mediálna bublina nejaká kritická z pohľadu liberálnych médií, keď je tu panika v klube, veľká hysteria, emócia, proste to chce viacej času. Zvážme si to. Napokon, ja som neprišiel do politiky v roku 2023. Ja som bol v politike s Igorom Matovičom počas tých všetkých kríz, ktoré sme tu na Slovensku mali. A práve v nich som sa naučil, to sme tak vždy sa zachovali, že v kritickej situácii sa nevyhadzujú ľudia, nehľadajú sa vinníci, ale hľadá sa riešenie. Hľadá sa komunikácia zrozumiteľná, hľadá sa politický postup, hľadá sa ako z toho von. Nie, že teraz sa ideme rozdeliť a panika a všetci ujdeme z miesta. Nie, ideme tomu spolu čeliť. To som bol naučený a to som sa snažil robiť. No a tam bol podľa mňa aj pes zakopaný. Oni videli, že nie som zlaknutý, zakriknutý a nedám sa tak ľahko ovládať, že čokoľvek mi povedia, tak to ja budem robiť. No a to bol zase signál, že no tak ale moment. Tak tu máme človeka, ktorý vie, čo chce, rozumie, čo urobil, urobil to vedome. Áno, je to jeho politika, ktorú presadzoval dlhodobo. Teraz vám ukážem, že ja som už rok dozadu, toto som rozdával na pochode za život. To je taká verzia mojich vlastných, nazvime to novín, ale toto je brožúrka.
Ano.
Tu keď si otvoríte na prvej strane, tak ja som tu písal, že kým budem poslancom, tak budem vytrvalo pracovať na tom, aby spolupráca na téme ochrany života a suverenity silnila naprieč politickým spektrom a mohla tak dosiahnuť väčšie výsledky. Rok dozadu. To bola od začiatku moja politika. Táto brožúrka vznikla na takom pôdorise, alebo na základe toho, že progresívci v Európskom parlamente navrhli nové ľudské právo. Právo na potrat. A chceli nám tlačiť túto agendu. A jediné, čo som ja hovoril, vystúpil som s tým v parlamente a dlho som vystúpal v parlamente, niekoľko hodín, som sa za to bil, že kultúrno-etické otázky si máme riešiť doma sami. No a ja som bol o tomto dlhodobo presvedčený, mám vlastnú politickú víziu konzervatívnej politiky. Klub videl, že si jasne stojím na svojich hodnotách a že nie som ochotný v tejto panike teraz vybehnúť z klubu poplašený preč a obetovať všetko, všetky tie hodnoty, za ktorými si stojím. No a v takom prípade to bol konflikt, pretože som bol pre nich proste zásadový človek, ktorý sa nedal ovládať. A keďže som sa nedal ovládať, tak ma vyhodili. A zároveň to použili na to, aby si zakryli tú bolačku, že teda potrebujú to nejako riešiť. A neriešili to konštruktívne, ale riešili to tak, že sa pokúsili spáchať v podstate na mňa taký politický atentát. Lebo nič iné nebolo to, čo urobil Igor Matovič na svojej tlačovke, ako pokus ma politicky pochovať. No a ja som mu z tej lopaty ušiel.
Áno. Boli tam samozrejme aj výzvy na to, aby ste sa vzdali poslaneckého mandátu, že by to bolo na mieste a podobne. Vy ste spomínali, že Igor Matovič sa tým sypaním si popola na hlavu snažil ako keby trošku prekryť, že Hnutie Slovensko hlasovalo s Ficom, a teda so súčasnou vládnou koalíciou, ale teda opozičné strany mu to patrične dosť dlho pripomínali. Aká je aktuálne nálada v strane, teda v hnutí, v klube? Zmenilo sa niečo?
Toto ja neviem povedať, keďže som vlastne s kolegami nebol.
No tak predpokladám, že nejaká komunikácia prebieha.
Práve že nie, je to také zvláštne, že teraz vlastne začala prvá schôdza a ja som sa normálne prišiel prezentovať na úvod schôdze, zúčastňujem sa rokovania, hlasujem. A aj som sa pozdravil kolegom a neodzdravili, pozerali.
Tak?
Je to také zvláštne. Uh-huh. No, oni to sami tak vyhrotili do takej atmosféry až takého medziľudského konfliktu. Ja by som inak mimochodom rozumel, no je to aj, nazvime to tradíciou v iných parlamentoch, že pokiaľ poslanec poruší stranickú disciplínu alebo klubovú disciplínu, tak je za to sankcia vylúčenie. V tomto pohľade by som na to pozeral tak, že rozumiem tomu. Mali sme nejakú dohodu a dá sa to označiť, že som porušil stranickú disciplínu, tak ma vyhodili. V poriadku, rozumiem. Veď nemusia sa pozerať na to, že tie argumenty boli logicky vyskladané, že sme na to mali dôvody, ktorým sa dalo rozumieť. Ale skrátka mohli to vyhodnotiť tak, že jednoducho patrí vám za to sankcia alebo nejaký trest, oni to tak nazývali, že trest, že poslanec si zaslúži za svoje hlasovanie trest, tak nám chceli a trest. A teda, že by nás vyhodili z klubu, alebo že by sme odišli z klubu. Tomuto by som rozumel. Ale ono sa to zvrtlo do takej medziľudskej kritiky, až takého nadávania na moju osobu. Pričom tomu ja nerozumel, lebo my sme spolu, totiž to spolupracovali 9 rokov.
No veď práve, že teraz sa ani nepozdravíte?
No, to je pre mňa zvláštne. Neviem, čo si vám stále o tom myslieť. Ale ja sa dnes pozerám dopredu a povedal som si, že ja toto jednoducho nebudem riešiť. Ani nemám silu to riešiť teraz s nimi.
Čo vravíte na rozhodnutie pána Krajčího, ktorého teda najprv tiež chceli vylúčiť? On sám tvrdil, že vystúpi z klubu, ale teda potom Igor Matovič zmenil retoriku, povedal, že môže ostať a pán Krajčí povedal, OK, tak ostane.
No to bola taká tá zápletka, lebo ono sa to v skutočnosti aj udialo, že Marek Krajčí vlastne ohlasil na tlačovej konferencii, že odchádza. Oni v tom momente prišli a povedali, že oni neprijímajú ten jeho odchod a teda mu ponúkajú, že môže zostať. A na druhý deň Marek Krajčí teda prijal túto ponuku zostať v klube. Ja osobne tomu rozumiem, pretože Marek Krajčí tiež, ako aj ja, nemal ambíciu ani plán z klubu odísť. Čiže rozumiem tomu po tejto stránke. Uh-huh. Potom je to ale rovina, ktorej nerozumiem a to je tá rovina, že čakal by som, že Marek Krajčí aspoň nejako sa vyhradí voči tomu, ako Igor Matovič kritizoval kresťanov ako takých. Lebo keby to zostalo, že kritizujem Krátkeho a myslím si o ňom toto. Ale Igor Matovič to stiahol do takej osobnej roviny, takej skupinovej viny, že kresťania. Ja používal rôzne negatívne prívlastky. Ja som čakal, že Marek Krajčí nejakým spôsobom aspoň jemne zareaguje na to a vyhradí sa. To sa nestalo a v tomto tomu nerozumiem, že teda, že či to bola ich stratégia, že naozaj skutočne to chceli vybičovať ešte viacej a ešte vyššie tú emóciu, ako bola najprv tá antifico agenda a teraz to bude antikrátky agenda, aby sme tu mali nejaký mediálny konflikt a bola téma to a nie hlasovanie o ústave. To už ja neviem posúdiť. Akože toto je niečo, na čo si budem už teraz robiť názor len zvonku spolu s divákmi, ktorí sledujú Hnutie Slovensko.
Poďme k vašej politickej budúcnosti. Aká bude? Lebo objavili sa úvahy o tom, že máte otvorené dvere do KDH. Vy ste zatiaľ v týchto výrokoch zdržanliví. KDH vraj sa už o to medzi sebou rozprávalo. Čo s vami bude? Kam budú smerovať vaše kroky?
Tak treba povedať úplne jasne, že napríklad aj strana Kresťanská únia je mi aj programovo blízka, aj poznám tých ľudí a to je práve preto, lebo oni sú, alebo teda boli súčasťou klubu Hnutia Slovensko. Boli, lebo Richard Vašečka potom vyhadzove, ktorý som dostal, odišiel tiež z klubu. A zároveň som spolupracoval celé volebné obdobie aj s Kresťanskými demokratmi, práve preto, lebo sme mali napríklad prienik aj pri tom uznesení, ktoré som dával, ktoré sa vymedzovalo voči politikám Európskeho parlamentu. No a teraz je otázka pre mňa takáto, že pokiaľ má zostať konzervatívny svet rozdelený a každý si bude hrať na svojom piesečku, tak to zostáva na, alebo zostáva to, vyjadril by som to tak, že v súteréne svojho potenciálu. Uh-huh. Pokiaľ teraz využijeme tú krásnu vec, že sa nám podarilo novelizovať ústavu aj na vytvorenie synergie, na vytvorenie toho pohybu smerom k spolupráci, tak to ma veľmi bude zaujímať. To ma priťahuje a chcem byť toho súčasťou. Čiže zatiaľ som rozhodnutý, že budem robiť niektoré projekty, ktoré ako nezaradený poslanec a nezávislý, aj politicky, stranicky nezafarbený, mám ľahšiu možnosť ich urobiť. Čiže zatiaľ teraz pripravím niekoľko projektov, ktoré v dohľadnej dobe aj verejnosti predstavím a využijem to obdobie, že som nezaradený. A pokiaľ sa bude dariť spolupráci v tom konzervatívnom spektre, tak k tomu sa rád pridám. A to bude vlastne a je moja priorita. Budem sa snažiť aj ja sám vytvárať aktivity, aj vytváram, ktoré smerujú k tomu, aby sme spoločne prinášali konzervatívne politiky a boli takou treťou silou v politike, v podstate my konzervatívci. Pretože sú tu socialisti, sú tu progresívci a teraz ešte by mohli konzervatívci ponúknuť vlastné videnie sveta. Len zatiaľ nie sme takí výrazní, pretože sme rozdelení. Ale keby sme sa spojili, tak si myslím, že by to malo veľký politický potenciál.
Ako to vyzerá s hnutím Slovensko, s bývalým OĽaNO, čo sa týka takéhoto náladenia? Prevládajú tam tie konzervatívne nálady, alebo sú otvorení aj liberálnym smerom? Nadviažem na tú brožúrku. Spomínali ste, že ste to vydali zhruba rok dozadu, práve preto, lebo progresívci liberáli chceli pretlačiť právo na potrat. Oni tých práv majú v merku viac, právo na adopcie a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste povedali, že s tým nesúhlasíte. Klub OĽaNO, alebo teda hnutie OĽaNO, viete si predstaviť, že po ďalších voľbách by ste mohli byť vo vláde alebo v koalícii aj s takýmito stranami? Mm. Alebo by sa to vedelo potlačiť do úzadia a tieto hodnotové veci, sústredil by ste sa na iné veci?
Takto. Hodnoty by sa podľa mňa nikdy nemali odkladať na poličku. Že tie si potrebuje človek niesť, pretože to je súčasťou integrity toho človeka. Takže nehovorme o tom, že hodnoty sa vytratia. Hovorme skôr o tom, že nájdeme spoločné prieniky a na ne sa budeme sústrediť. To je podľa mňa lepší prístup. A hnutie Slovensko, ja som, kým som ešte bol súčasťou tohto hnutia, tak som aj po tom hlasovaní, zvlášť teda po tom hlasovaní novele ústavy, ponúkal takú víziu politickú, aj konkrétne kroky, že akým spôsobom by sme mohli budovať konzervatívne politiky. Lebo toto hnutie a málo aj a má aj liberálnych voličov, ale aj konzervatívne spektrum. A ja som práve chcel dať politickú ponuku tým voličom, ktorí to cítili konzervatívne. No, to sa dnes už nestane a je veľkou otázkou, že akým spôsobom sa k tomu postavia konzervatívci. Nakoniec KDH od začiatku volebného obdobia volalo hnutie Slovensko do spolupráce. Ja si nemyslím, že by sme teraz mali vystavať okolo seba bariéry pre nejaké osobné konflikty. Takže myslím si, že by sme sa mali rozprávať o programe, mali by sme sa rozprávať o tom, ako priniesť ľuďom prácu do regiónov, ako zlepšiť sociálny systém, čo sa vytvorí voči politikám Európskej únie, lebo Európska únia sa teraz preháňa v tých hodnotových ľudskoprávnych otázkach. Ale tam je niečo veľmi dobré, čo tam bolo na začiatku, a to bola tá ekonomická spolupráca. Že Slovensko sa nevytrhne teraz a nepresadí niekde do východnej Ázie. Proste my v tomto priestore budeme neustále. A teraz je na nás, že čo chceme. Európska únia to teraz preháňa v tých ľudskoprávnych otázkach, ale keby sme vymenili tých politikov a nastolili iné trendy, vrátili sa radikálne, a teraz to nemyslím radikálne ako negatívne. Radikálny prístup je aj legitímny, aj demokratický. To je skrátka prístup, ktorý ide ku koreňom. Korene sú ekonomické spolupráce. Využijeme tie peniaze, ktoré dostávame, zároveň vytvoríme nové balíky, pritiahneme tých investorov, dokončíme konečne infraštruktúru. A toto sú témy, ktoré spájajú všetkých. Neviem si predstaviť človeka, ktorý dnes presadzuje politický názor, ani takého nepoznám, že nedokončíme diaľnicu do Košíc. Ale to už musíme konečne urobiť.
Lebo o tomto sa dosť debatovalo, že po budúcich voľbách, ak by teda progresívci mali zostavovať vládu, tak budú musieť siahnuť aj po Igorovi Matovičovi. Zároveň teda, že sa objavili hlasy, že to s tým bude ťažké, respektíve nereálne. Ale po tom hlasovaní sa to dosť otočilo. V podstate PSK povedalo, že s Matovičom týmto pádom ani za svet. Momentálne to teda vyzerá, že spolupráca medzi týmito tábormi by bola vylúčená, alebo napokon to bude o 2 roky všetko inak?
Treba si povedať, a to je aj v podstate to odľahčuje celú tú situáciu, že to je taký detský prístup, že Ja to teraz už hodnotím zvonku, lebo nie som súčasťou ani jedného toho prúdu, ale Progresívne Slovensko vylúčilo Hnutie Slovensko zo spolupráce, do ktorej ich nikdy neprizvali. Že to je také smiešne trošku, to je také detské, aj keď Igor Matovič je síce kritický voči Progresívnemu Slovensku, ale Progresívne Slovensko predsa, ak chce vládnuť, tak sa musí naučiť zvládať kritiku. A zároveň by mali vyhodnocovať ťažké situácie, aj svoje politické porážky, lebo to bola porážka. To bola porážka politik Progresívneho Slovenska, keď sme do ústavy zakotvili princípy, ktoré sú vlastne v priamom protiklade toho, čo chcú oni ako progresívci presadzovať. Tak by som očakával, že líder Progresívneho Slovenska nebude mať taký detský prístup, že hneď vyjde a plače do médií, že teda čo sa stalo a on teda už s nikým nebude spolupracovať alebo teda s Hnutím Slovensko. Tak dospelý prístup lídra opozície je, že si vyhodnotí situáciu, skľudní emóciu, pripraví si nejaký plán a ten bude komunikovať. Ale toto bolo len vyslovene akože také, že ani ty si škaredý, ty nie si úplne tak škaredý, ale tiež sa mi nepáčiš už dneska.
Lebo Fico.
A napríklad lebo Fico. Čiže mali by sme v politike opustiť tieto detské spôsoby aj vôbec akože hrotiť tú emóciu tak vysoko, zbytočne ju bičovať v spoločnosti. V konečnom dôsledku to ľudí unavuje a veľmi to demotivuje mladú generáciu, ktorá nám dneska odchádza, ktorá dneska sa už nezaujíma o spoločnosť. A to práve preto, že neustále je nejaká negatívna emócia nabalovaná. Neustále sa kritizujeme a všetko len hovoríme, ako sa zhoršuje. Skúsme trošku spraviť krok dva dozadu a začať formulovať veci, ako sa veci budú dať robiť, ako ich budeme vedieť a čo budeme vedieť spoločne spraviť a čo je teda tá ponuka pre tých mladých, ktorí chceme, aby tu zostali.
Pekné slova na záver. Bodaj by sa naplnili a bodaj by ich vyslyšali všetci politici, nielen u nás, ale naprieč celou Európou. Ale predsa len ešte dve otázky na záver. Iniciatíva Mier Ukrajine po tom vašom hlasovaní s pánom Krajčím povedala, že v podstate za všetko môžu temné sily z Kremľa, ste ruský agent.
Tak oni to hlavne mierili ako kritiku na Mareka Krajčího. A tam treba povedať, že opäť stalo sa im to, čo sa stalo pánovi Šimečkovi. Že emócia prevážila nad raciom a schytili sa čohokoľvek, čo ich napadlo, len aby mohli popluť na novelu ústavy. A to si myslím, že to je veľmi zlý signál do spoločnosti. Predsa demokracia je o tom, že máme súťaž myšlienok, máme tu zastúpenie. Keď sa väčšina toho zastúpenia rozhodne niečo presadiť, tak to treba rešpektovať. To je demokratický princíp. A nie si odpluť a začať každého označovať za agenta, vylúčovať ho pomaly zo slušnej spoločnosti a dobre, že nechceli od neho, aby opustil krajinu. No oni keby mohli, tak by ho aj vyhnali. A voči tomu to treba povedať jasne nie. A opäť ešte raz, ak chcú aj oni pôsobiť v budúcnosti aj v treťom sektore, tak by si mali potom to naozaj začať pracovať na napravení reputácie, pretože toto, takéto spôsoby sú nedemokratické a nie hodné ľudí, ktorí sa chcú angažovať.
Sedíme v štúdiu hlavných správ. Ja som tu nebol od začiatku, ale teda pokiaľ viem, tak z Hnutia Slovensko predtým Oľano tu ešte nebol zastúpený nikto. Prijali by ste to pozvanie, aj keby ste boli stále členom klubu a Hnutia?
Myslím, že áno. Ja si myslím, že, a to ten prístup som mal vždy, že potrebujeme spoločne rozprávať. Pretože keď sa prestaneme rozprávať a len pozerať na seba z jednotlivých barikád, tak tá emócia bude len o predsudkoch, o hneve a tam je priestor potom na nenávisť, násilie a extrém. Poďme sa rozprávať, poďme spolu nesúhlasiť, poďme si to povedať, skúsme vidieť reakciu toho druhého a bude častokrát, aj to je moja skúsenosť, bude iná, ako som predpokladal. A možno, že bude aj taká, že ma príjemne prekvapí. Čiže ja sa v diskusii nebraním nikde a rád prídeme na budúce.
Berieme vás za slovo. Ďakujeme veľmi pekne za vaše rozprávanie, za vaše názory, aj za návštevu, za váš čas. Budeme sledovať, kam sa budú uberať vaše ďalšie politické kroky, držať palce a verím, že sa ešte niekedy uvidíme a porozprávame.
Ďakujem za pozvanie.